Xifaniso xa 19, Muxa enthaveni ya Xikwembu. Exoda, ku avanyisa ka 19, ndzimana ya 1, ku ya ka Exoda 20, ndzimana ya 17. Psalm ya 19, ndzimana ya 11. Yohana, ku avanyisa ka 19, ndzimana ya 15. Ba Israel va fika enthaveni ya Sinai. Xikwembu xishikile enthaveni xiri karhi xivonakala xiri epapeni hindrilo. Muxe uyile enthaveni kutani xivulavula na yena. Hi mina Yehova xikwembu xa wena, unga thuki uva ni xikwembu xin'wana handle ka mina. Unga thuki u swikhinsamela kumbe ku swigandzela. Unga thuki u tlanga hi vito ra mina. Tunduka siku ra mina ra vukombo rikwetsimise. Xishima tata wa wena ni mana wa wena. Unga thuki u dlaya. Unga thuki u osha. Unga thuki u yiva. Unga thuki u limbeta wa rikweni hi vumboni byo hemba. Unga thuki u navelela un'wana swilo swo biha. Ehenhla ka sweswo, xikwembu xitarile yin'wana milawu ya xona ematafuleni ya maribye lawa Muxe anga ehla na wona kuya mahlayela va Israyele. Namuntlha hi kuma milawu ya xona eritweni ra xona eBibeleni. Xikwembu xiri ku hlayisa rito ra xona swi tlula hinkwaswo. Na Yesu Kriste uri loko u ndzi rhandza u ta hlayisa hinkwaswo leswi ndzi ku lerisaka swona.